sabotsy fady miambroapolo ny volana septambra taona araika ambroapolo amin'ny roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Nisitraka vaksiny fanefitra ny COVID-19 Sinopharm telo hetsy dozy avy amin'ny governemanta Sinoa Madagasikara no raisina ho maly tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo vaksiny ireo. Zava-dehibe ny fanampiana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fitaterana efa mijery vahaolana mifandraiky amin'izany ny fitondram-panjakana hoy ny minisitry ny fitaterana Tinoka Roberto. Mahery ny 30 taonina isan'andro kosa ny fako mivangongo etsy amin'ny kômina Talatamaty tsy maharaka amin'ny fanalan'izany nefa ny fitaovana eo ampelantanany kômina. Any ivelany indray herinandro taorina ny fifoazan'ilay volkano any amin'ny nosy Espagnol La Palma voatery nofoanana ny zotram-piaramanidina misa fito any an-toerana. Jean-Marc Sirivolain ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay ary manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Nosokafana andro maly tamin'ny dimy tolakandro tamin'ny alalan'ny fionana ampitain-davitra ny sekoly momba ny fifandraisana karakarain'ny dikastera misana ny fifandraisan'ny mpiarabelona ao amin'ny fikambanan'ny salesianina Don Bosco ho amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara. Enim-bolana no faharetan'ny sekoly izay tsy farana raha tsy amin'ny volana marsa 2022 ka mandray anjara amin'izay ireo tompona andraikitra misana ny fifandraisan'ny mpiarabelona isaky ny provinsa sy ireo laika mpiara-miasa aminy ao amin'ny asa pastoraly ataon'ny fikambanana. Nasongadiny Mpera Zildasio Mendes mpanolotsaina jeneraly momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona tamin'ny teny fanokafana ny mahazava-dehibe ny fitaovam-pifandraisana sy ny teknolojia amin'ny pastoraly atao amin'ny tanora amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Manankarena fiteny, kolotsaina, mozika i Afrika ho izy izay afahana mampita afatra natao izao sekoly izao mba ahafahana mitondra aingavao amin'ny fahaizana mampiasa ny teknolojia amin'ny pastoraly sany ny salesianina. Nambarany Mpera Manolo mpandrindra ny Sivam fanatanterana ny vinanasy narosony dikastera momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ao anatin'ny entaona izy io 2022 mba hisian'ny fitovy mpijery sy fomba fisainana amin'ny firotsahan'ny salesianina amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Lohahevitra folo moa no alalinina mandritra ny fifanana izay hofaranana amin'ny famolavolana tetika asa momba ny fifandraisana sy fanentanana isaky ny provinsa ka mankahery ny mpandray anjara izy ireo mba anana fitozoana sy aritra ary avitrika mandritra ny fifanana. Vaksiny fanefitry ny COVID-19 Sinopharm telo hetsy dozy no tonga tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato maly tolakandro. Vaksiny Sinopharm fanomezina ho an'ny vahoaka malagasy nomen'ny governemanta Sinoa maimaimpoana firenena maro eran-tany no efa nampiasa azy io. Ity izany ny karazam-baksiny iadina amin'ny COVID-19 fahaefatra tonga teto amintsika. Voalohany moa tsy ahivina ny Covishield ary avy eo ny Johnson & Johnson, ny AstraZeneca ary ity Sinopharm ity. Indroa atao izy ity ka telo na efatra herinandro ny elanelan'izy roa nandray izany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato moa ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Ezely tamin'ny omaly tolakandro io. Etsikilan'izay tsy misy atahorana ny alany ireo tahirim-baksiny fanefitry ny COVID-19 efa tonga eto amintsika na efa naparitaka manerana nosy aza. Mbola misy hatrany amin'ny 6.5 isan-jato ireo mbola tsy nampiasaina ho an'ny AstraZeneca araka ny tarehimarika avy amin'ny rafitra momba ny fanapahariahana vaksiny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola betsaka ihany koa ireo fatram-baksiny tsy nampiasaina ho an'ny karazam-baksiny Johnson & Johnson satria mbola misy tahiry maherin'ny 2,000 manerana nosy izay manome 7.5%. Efa naparitaka amin'ireo distrika rehetra moa ny ankamaroan' ireo fatra ireo ka anisan'ny manampy amin'ny fitsinjarana izany ny tetikasa Impact izay efa tsy ny sampandrara amerikanina na ny USAID vola. Isy ohatra fitondrana vaksiny amin'ny alalan'ny drone mitohy hatrany ny fandraisana ireo teanao vaksiny ka mbola manana fepotoana hatramin'ny volana oktobra io tokony hitsindrona ny dosy faharoa ho an'ny Covishield ahatra hatramin'ny desambra kosa ny fanaovana ilay vaksiny Janssen. Mamintana izay tarehimarika momba ny fampiasana ny vaksiny izay ny docteur Madson Afotriniaina nandraikitra ny fitantanana ny vaksiny eo anivan'ny rafitra misana ny fanapahariana ny vaksiny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Nandray vaksiny Janssen tsika 302,750 dia isan'ny stock restant eraky Madagasikara miaraka amin'ny stock any amin'ny district sy any amin'ny siten'ny vaccination rehetrarehetra mbola misy 202,600 au niveau amin'ny DPF zay manao stock de réserve kely parmi les 202,600 ireo misy 2,900. Dia ny AstraZeneca 200,000 tonga voalohany dia avy eo nisy 42,240 ny total an'izany. Dia ny ambiny eraky Madagasikara 88,600. Ny fitehirizana vaksiny de tehirizina ao anatina chambre froide na anatina refrigérateur izay manana température +2 +8. De izay fanaraha-maso température izay de efa misy an'ilay atao hoe le fitaovana atao hoe fridge tag, de izay no entina hanaovana suivi en température maraina sy hariva. Sinopharm tehirizina ao anatiny mitovy amin'ny AstraZeneca sy ny anona ihany. Ho an'ilay Pfizer indray a isy fitehirizana hafa indray mihitsy satria ny température n'iny hafa. Date de péremption an'ny vaksiny de décembre 2021. Le AstraZeneca octobre.
COVID-19 zay teo amin'ny pejin'ny toekarena moa zany de anisan'ny tena ny teo amin'ny fitaterana aindehiben'ny toekarena malagasy ny fitaterana izay satria miantoka ihany koa ny fanarenana ny firenena indrindra taorinany fandalovan'ny valanaretina teto amintsika zava-dehibe araka izany hoy ny ministra ny fitaterana Tinoka Roberto ny fijerena fanampiana ho an'ireo mpisehatra amin'io tontolo io. Nivoatra moa ireo nandritra ny fanokafana ny andehan'ny fahatelo amin'ilay aerante ho an'ny fitaterana sy ny fitaterana entana izay taterahana eny Alarobia mandritra ny roa andro nakany vavaotena an-toerana olona na efa.
Nateo aza ny fahafahana entana mivezivezy malalaka nandritra ny valanaretina de tsy fanandrana entana ho antsika teto Madagasikara hoy ny ministra Tinoka Roberto. Tsy azo lavina ihany koa fa sehatra asa isan'ny misetra olana goavana ny lafiny fitaterana maneran-tany antony mahatonga ny fidanganan'ireo vidin'entana sy kojakoja maro ilaina amin'ny fiainan'andavanandro. Efa miezaka mitady vahaolana na ho an'ireo mpitatitra anabakabaka na andranomasina na an-tanety sy amin'ny lalam-by ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ireo tetikasa maro samihafa ho hatrany ministra Tinoka Roberto.
Zany ekonomia malagasy zany dia miankina indrindra amin'ny resaka transport ary amin'io no ataoko hoe mampisy olana be amin'izao amin'ny resaka fiainana ny fahalafosan'ny transport ihany koa mampiakatra an'ilay PPN mahatonga fitondram-panjakana manoana ny inisiativa ohatran'izao ataon'ny zareo izao a mba hahafahana mifanampy ary hahafahana koa mijery vaaolana amin'izay mety ho sakana rehetra tsy hahafahan' zareo manatanteraka an-tsakany sy andavany a ny zavatra tokony atao a ary amin'ny maha ministera ihany koa dia mampafantatra fantatsika fa misy fampafantarana mikasika ny lalàna amin'izany sehatra zany hitanareo tao koa ny météo satria ny transport tsy afaka miala amin'ny météo zavatra atao rehetrarehetra mahakasika an'izany sehatry ny fitaterana zany.
Izay ny zava-nisy teny Alarobia farana amin'ity anioto izany zay aerante izay fa nitondra fanazavana ary namoaka fanambarana nandiso ny vaovao mahakasika ny fikasana anomezana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny sampandrarahany hetra sy ny fahatseranana ny teo anivany ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy marina velively ny filazana fa misy izay fikasana izay ny aloavan'ny dinika niaraka tamin'ireo sindika eo anivan'ny ministera moa izao fanambarana sy fanazavana nentiny nandraikitra teo anivon'ny ministera izao nakany vaovao olozana efa.
Tsy fanao ary tsy manana modely maneran-tany ny manome ny fitantanana ho ana orinasa tsy miankina ireo sampandraraha manana ny fonction régalienne araka ny fanambarana azony rehetra hamarinina avokoa izay voalazan'ireo antotantaratasim-panjakana izay mangarahara tanteraka hoy ny tomponandraikitra. Fanohanana ara-teknika no atao ahafahana manatsara ny fampidiram-bolam-panjakana sy ny tontolo ny asa sy ny maha olona amin'ireo foibe mpitondrana ankapobeny'ireo. Tsy marina ankoatra izay ny filazana fa misy ihany koa ny fikasana anambatra ireo sambatra ireo hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola Andry Ramanam-panoharana.
Fikaroana fanatsarana amin'ny fampidiram-bolam-panjakana sy ny tontolon'ny asa sy ny maha olona amin'ireo foibe mpitondrana ankapobenyireo a no atao, dia izay zany no antony ilazana an'izao ka entanina ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny ministera manerana ny nosy, entanina torak'izay koa ny mpiara-miombinantoka rehetra amin'ireo sampandraharaha reo na ny mpandohetra zany na ny an'ny mpapiditra mpanafatretana ny amin'ny fahatserana na zay mety ho mpiara-miombinantoka sy mpiara-miasa hafa rehetra mba tsy irorosaina tsy anana tsy hitaintaina sanatria fa atoky a ny vaovao maro potitra.
Eu amin'ny pejin'ny fambolena indray dia nanatsara ny paikady anentanana ny mpamokatra eny ambanivohitra sy ireo tanora miofana amin'ny seham-pamokarana momba ny fiovan'ny toetry ny andro. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fibepitantanan'ny Meteo Madagasikara ary ny governementa allemand amin'ny alalan'ny GIZ. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny ampandronomby omaly moa ny fitaovana ahafahana manatanteraka izany, ahitana ny torolalana ampiasain'ny mpanentana, ny fitaovana ampitanany afatra ho andro tantsaha sy ny tanora misehatra amin'ny famokarana, miampy fitaovana ahafahana manamafy ny afatra aoriana ny fanentanana. Ny ahafahana mampitombo ny fahalalana momba ny tokony atao hiatrehan'ny mpamokatra eny fotony, ny fiovavan'ny toetr'andro eo amin'ny seham-pihariana no tanjona kendrena amin'ireto fitaovana ireto. Fanazavandra matora ary ny aina fanja sekretera jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana teo amin'ny fandraisam-peo ny James Daniel.
Izany hoe nisy ny famelabelarana sy ny fanontany ireo kity izay ao anatin'ilay kity miatrika, kity fanentanana izy ireo. Mampiseho entina ampisehoana amin'ireo olona ireo hoe tahaka izao sy tahaka izao no mety tokony ahafahany miatrika sy izay fiovan'ny toetr'andro izay mba tsy hisy fiatraikany betsaka na simba ihany koa ny seham-pihariana eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana, ahafahany ihany koa manana an'ireo ataontsika hoe atotam-baovao rehetra izay tokony ilainy ahafahany manatsara an'izay seham-pihariana izay sy ahafahany ihany koa mba tsy hisy mba manalefaka n'ilay ataontsika hoe shock klimatika izay miatehatra amin'izareo. Fiatraikan'ny fiovan'ny toetr'andro dia ataontsika hoe isan'ny miatraika be eraky Madagasikara, araka ny fantatrantsika ihany koa nefa ny fany faritra rehetra eto Madagasikara dia tsy mitovy ny fomba hiatraikan'izay iantefana izay fiovan'ny toetr'andro izay. Raha nambaratsika tamin'ny voalohany teo ny any amin'ny faritra avaratra na ny faritra atsinanana iny izao dia matetika tratra ny tondra-dranona, tratra ny siklona matetika. Ny faritra atsimo izay hitantsika ihany koa amin'izao fotoana izao fa miatrika an'izay haitany mihamahery vaika hatrany hatrany izay fiovaovan'ny toetr'andro izay.
Natolotra omaly ihany koa moa ny taratasy manamarika ny fahavitan'ireo tanora folo mianadà ny fiofanana momba ny fanentanana amin'ny fiovavan'ny toetr'andro sy ny fihetsika tokony atao manoloana izany. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Mahery ny 30 taonina isan'andro ny fako mivangongo etsy amin'ny kômina Talatamaty. Tsy nanana fiarabe mpandroaka fako anefa ny kômina satria efa simba ny fiara teo aloha manoloana izay indrindra dia nalolotra fiara benina mpitatitra fako an'ny kômina. Ny fikambanana AFF andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana sy ny fondation Sodiat tsy mbola ampy hitaterana ny fako eo anivon'ny kômina nefa io fiara voazo io ka miandrandra fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana hatrany ny kômina. Manampy fanazavana teo amin'ny mikro ny Joel Rasolofary, ny ben tanàna etsy Talatamaty, Rarinoasy Elie Dominique.
Ny association andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana sy ny groupe Sodiat nanatanteraka fanomezana camion benina ho fanariana fako eto amin'ny commune Talatamaty. Zava-dehibe tokoa izany fa dia isaorana lehibe tokoa an'izany association AFF izany sy ny groupe Sodiat amin'izany fanomezana izay nomena izany. Fanomezana tsy misy tambiny fa natolotra ho fanampiana sy ho ampandrosoana ny commune Talatamaty. Teo aloha dia iaraha mahafantatra fa tsy nanana camion commune ary sahirana tokoa amin'ny fandaniana indrindrandrindra amin'ny resaka tetibola amin'ny fanariana izany fako izany sy ny fanofana camion hitatitra an'izany fako izany. Amin'izao misy an'ity camion vaovao ity mihitsy manantena fa ho any amin'ny fampandrosoana hafa ny tetibola izay nanofana camion teo. Amin'ny mantanan-dehibe ihany koa amin'ny Talatamaty moa dia tena be fako, eo amin'ny 30 taonina isan'andro eo ny fako angonina sy ariana eraky ny kômina. Izany moa ny vita nefa mety mbola maheran'izany izany fako izany raha tena jereny foto. Raha io camion io aloha dia ataontsika hoe mbola tsy ampy satria tanàn-dehibe ity kômina ity. Mbola tsy nahazo tamin'ny fitondram-panjakana fohibe moa fa iny irina fa mbola ho avy ny avany amin'ny fitondram-panjakana satria raha nangataka izay dia namalo ny governera fa tsy maintsy omena amin'ny fotoana mety aminy.
Ao anatin'izay fandrindrana ny fako izay ihany saingy any amin'ny distrika ny Vohibe kosa dia manamafy ny mponina any an-toerana, izany hoe any amin'ny faritra Iorombe iny amin'ny mety sy ny valana aretina noho ny fipartahan'ny fako any an-toerana amin'izao fotoana izao. Manao antsoavy amin'ny ministeran'ny atitany ny ben'ny tanàna ao amin'ny kômina ambanivohitra i Vohibe ny mba hazahoan'izy ireo benina fanariam-pako efa samy manana izany avokoa mantsy. Ny kômina andrenivohitra ao amin'ny distrika telo any Iorombe dia ny any Osy, Iakora, fa Iobe, i Vohibe sisa no no somanana zany 100 km mahera nefa no elanelan'ireo distrika telo ireo ka tsy afaka mifampindrana ny fiara fa ireo komina samy eo anivon'ny distrika tsirairay no afaka miara-mampiasa izany ireo komina enina anatin'ny distrika ny Vohibe no tena sahirana amin'izao fotoana izao ary manana ipartahany valana retina araka ny fanambara teo hiditra tsy ho ela amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra andriamanitra isika ka tena mora miparitaka ny loto raha tsy mivaha ity olana ity hoy ny ben'ny tanàna ny Vohibe Andriamatoa le mandimby son zedler teo amin'ny fandraisam-peo ny lalaina nanjara
maloto de maloto ny tanàna ny Vohibe amin'izao fotoana zao ahiahiana miteraka valana retina ka efa nisy any fionana tamin'ny Andriamatoa ministra taloha amin'ny resaka benina fanariam-pako nefa nohony fifandraisam-pahefana moa de nasa ministra voavoaka zay ny ampasahivako anazy mba hanomezana anay an'io benina fanariam-pako satria ny kominany Vohibe any ny distrika ato amin'ny faritry Orombe tsy mbola manana benina fanariam-pako amin'izao fotoana zao ka mangataka ny fitongam-panjakana zao izay taritin'ny Andriamatoa filoha Andrazoela sy ministry ny atytany mba hanomezana benina ny kominany Vohibe io zay efa hanahazo tamin'ny andron'ny Andriamatoa ministra taloha efa nanaiky Andriamatoa ministra Tinarivelo tamin'izay tamin'ny fionanay tamin'izay fa manaiky hanomeny benina io satria afara moa zany izy de nisy an'igny remanima igny ka zay ny mahatonga anay manamafy ny fangatana amin'izao fotoana zao satria ho avy ny ranon'orana dia ho feno loto sy fako ary mety hiteraka retina ato amin'ny komina ny Vohibe zany loto zany ka mangataka manao aso avy ny tenako
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany no raisin'ny Papa François tao Roma ny patriarka vaovao armeniana ao Silisy Monseigneur Raphaël François Bedros fa raika amby roapolo izay voafidy tamin'ny sinoda farany nataon'ny fiangonana katolika armeniana nafana ny fionana teo amin'nyireo tonta ary nambarany ity vahiny ny fikatrahana masina ity ataorianany fionana ny fahatsoran'ny papa no tsy aivina ihany ko ny fahafalian'ny papa nandritra ny fitsidihana apostolika nataony tany armenia ny taona 1940 ny farana omaly ny fampilezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka izay ho tanterahana rampitso any Allemagne samy nanao izay ho afany tamin'ny fandresen-dahatra ireo mpifidy ireo kandida nanoana ny Armin Laschet kandidan'ny antokom-pandala ny entin-drazana moa ny chancelier ateo aloha allemande Angela Merkel izy ireo izay nisafidy ny faritra anjakan'ny sosialy demokraty tao Munich kandida natolotry ny antoko sosialy demokraty kosa i Olaf Scholz izay ministra teo aloha nisana ny fitantanam-bolana nandritra ny fitondrany Merkel namarana ny fampilezan-kevitra tao kolonna ity farany atao Düsseldorf itsikida ny kandida ny antoko ekolozista Annalena Baerbock no nandresy lahatra farany ireo mpanohana azy omaly izy ireo izay nanindraindra ny anaovana anaram-pamiana ny fiarovana ny tontolo iainana foana avokoa ny sidina amin'ny zotram-piaramanidina misa fito miazo amin'ny nosy espagnol la palma tsy maintsy nondraisina izay fanapaha-kevitra izay ho ny sampandraharamisana ny seranam-piaramanidina espagnol na ny aona nanoloana ny setroka sindrahona ateraky ny fipartahany volkano voalohany moa izao no nampiatoana ny sidina taorianany fifoazan'ny volkano ray ny alady lasa teo nisa telo ireo sidina tokony anainga izay nyfoanana raha toka misa efatra ireo sidina tokony azo any nosy la palma io efa nahatratra sivifolo sy telonjato farafahakelin'ireo tranondrava vokatra izao volkano nipoaka izao mankasitraka anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity sabotsy maraina ity amin'ny mitatao vavonana indray ny fotoanantsika manaraka